Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en son ve teyze mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilirsiniz. Azatlık Radyosu'nu Instagram sosyal uygulamında gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun.
Gepler Azatlık Radyosu. Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günleri bilen men Ýogşan Nurwan. 10-njy ýylyny öýlen sagat 2-den sagat 3-çende aralykda daşygyzda güýçli ýagyş ýagdy. Ekin meýdanlaryny sil basyp ýetişip gelýän gowgaçalary läwikli palçyga gardy. Gysga wagt ýagan doly uly ekin daýaçylygyna sebäp boldy diýip Azatlygyň yerli habarçysy habar berýär. Azatlığı el yeterli olan fotosuratlar daha soğuk şehrinin köçelerine ve velayetin ekin meydanlarına çaykanıp yatan yağış sularını korkuyor. Yağın yağışın ve yelin ekin meydanlarına getiren ziyanları var da türlü çaklamalar ediliyor. Vatan Havarlar programması 9. yuna usami bu sebeple yıllarım çakmak ve yağış yağmak ihtimallığını uydurdu. Yönü 10. yuna usami daha soğukta yağan yağış. Dolu ve gelen sil varada ilata hiç bir malumat verilmedi. Demirgazık sevitte yağan yağıştan yön kuvadav. Hedir ki bollum saz etrafının gökçeğe Daykan ürleşigine göre sadırla uruzmaya tufadındaki fermer kozuluğunu, Şabat etrafının demirgazık bölüğünü buğd yağdı deyip adatlığı ölen kavardaydılya.
Buğd 20-30 minuttan köp yağmadı. Yönü gulaçmağa tayin olup oturan Gowçularyň ağzyndan 1500 gektar yerine uly ziyan ýetirdi. Güýçli ýağan ululygy Mekke jöwün däänesine deňe çyr bolan buzlaryň gelip urmagy netijesinde döwlen gowça baldyklary ýere ýygsan boldy. Beýlik ekinlere Mekke jöwün, mäs, pomidor, gawun garpyz ekilen meýdanlara, miýeli baglara da uly ziyan etdi.
Dip Yerli hünermen aýtdy. Ekin meýdanlaryna ýağan doly ir waharda ýağmadyk ýağış daýhanlary uly ziýana goýdy. Bir topar ekini sowuk urdy diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Göwroğlu Gallönümler kärhanasynyň öňünde täze orlan 1000 tonna çemesi buğdaýy guratmak üçin açyk ulagdyr olgasyna döküp güne serip goýan ekenler. Ollaniler hem düğün yağışın aslında galı deyip yerli çeşme 11. yuğuna itti. Onun sözlerine göre bir meyil naması soğusu edilen hareket olup onun ziyanını dayıhanlar tölümeli oluyarlar.
Yağış hem ağası köp yağdı. Hamanı terlip koyulan buğdayların üstüne tonnalap su koyulan yağlı oldu.
Deyip Hünermen aýtdy. Adatlygyň habarçysy bilen anonimlik şertinde urlaşan kärinneçileriň biri ekilen ekinleriň tögürini galraýmak galy diýip hasyl almakdan umydyny üzenligine aýtsa, beýleki bir daýhan kellesini tutup Allahjan, biz näme güne iş edýäris? Biri bu ýyl hem ırkymyzdan kessin diýip nalady. Il arasında baywalar deyilip bilinen daha soğul bağlarını hem sil suğu bastı.
Harit ammarlarını dizi çelini su bastı. Ammarlarda satma uçin basılıp koyulan haritlerin ulu bölüge suda kalıp satıp olmacak yağdayı düştü. Olori zirdibil atilyan yere taslamalı buldular.
Dip bağlar işgara etti. Onun sözlerine göre halas edip olan ölümleri yani yokork tekçelerde yerleştirilen haritleri satıcılar kıssanmaz. Alıcılar ile oğuşup tiderek satıp dinmaya çalışıyorlar. Şu aralıkta duygudaşlık güldürmekten geçen bağlar administrasyası hem ziyana kalan adamlar kıssayar. Olur harit eylerinin kerendesini alan ammarlar için şertnamada orkodlan tölüklerini derhal geçirmeklerini talep ediyorlar.
Yağış yağmağında fiil gelmeğinde de bazar administrasiýasynyň günäti ýok. Eger tölegler wagtynda geçirilmese, işleriňiz kaziýete geçirilýär.
Dip çeşme daha soğuk bağlarının administrasiýasynyň duýduranyny habar berdi. Türkmen resmiýlerinden düşündürüş alyp bolmaýar.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlyk Radyosu, Azat Havar, Azatlyk Online, Azatlyk TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlyk Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyoruz.
Gepleyer Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Okuw mövsüminiň 31-nji maýda tamamlanmagy bilen Lübap vilayatynyň çägini işgörleýän ýetkinjekleriň sany eslärtdi. 15 we 17 ýaş aralygyndaky ýaşlaryň arasynda gazanç üçin vilayatynyň daşyna we hatda paýtagtda gidip işleýänler köpelýär. Lübaply mektep okuwçylarynyň enataryň we iş berijileriniň gurrun bermegine görä, daş etraplarda ýaşaýan 15 we 17 ýaş aralygyndaky oglan gyzlar vilayatynyň administrasiýasy merkezine, şeýlede Aşgabada we Balkan vilayetlerine gazanç etmek üçin gidýärler.
Tomuz aýlarynda, toý mekanlarynda, kafe barlarda, dinç alys zoolyklarynda we awto ýuwulgylarda iş köpelýär. Men halasdan şäherä 2-nji iýunda geldim. Häzir toý mekanynda ofisiant bolup işleýärin. Şäheriň içinde işleýän ýetkinjikleriň sany kän.
Dip halaşly mektep okuwçysy gurrun berdi. Türkmenabatda azyk haritlerini satýan dukanyň satyjysy şu aýyň başynda öz dukanyna 12 sany ýetkinjigiň iş sorap gelenligini gurrun berdi. Gazanç maksady bilen iş gözleýän ýaşlar dürli sebäplere görä işlemeli bolýandyklaryny gurrun berdiler. Balkan vilayetine işe giden 17 yaşlı Türkmenavatlı gürrüngdeşlikte küçü doğanlarına gelecek ki oku yılı için oku etvaplarını hem egne şıkları satın alma için işe gidenliğine ediyar.
Dinç alış mevzumunda avadada bayiler dinç alyarlar. O yerde pulken, 3 ayda hiç olmağında 6000 manat kazanıp biltem, 2 tane uyama yardım edip bilerin. Ecem tam sirici olup işleyer. Onun aylığı hiç daha da yetmeyer.
Dip yetkinjek gurrun berdi. Türkmenabadyň restoranlarynyň birinde işleýän 17 ýaşly oglan men mektebi tamamlap Malaziýa okuwa gitmekçi birat gazanç edip enem atama ýardam etmekçi bolýaryn. Sebäbi olar meni okuwa uratmak üçin karz batdylar diýip aýdýar. Türkmenabadly hudaýetçiler we enatalar vilayatynyň çägini iş gözleýän yetkinjekleriň sanynyň artmagy bilen işçiler üçin günlük tölenýän haklarynyň peselenligine ünsi çekerler.
Toy mekanları ve restoranlar adatça afisantlar için günlük 50-60 manat töleyerdiler. Ama Tomus'a iş gözleyen okuçuların sahanının artına ulen olur günlük haklarını 30-40 manata çenli azalttılar.
Dip Türkmenabatly çeşmeýdär. Daşky etraplardan Türkmenabada gazanç üçin barýan ýetkinjekler toý mekanlaryna işe girmäge çalyşýarlar. Toýdan soň öýe ýanyň bilen produkt alyp gidip bolýar. Iýmit üçin pul harçlamak gerek däl şeýdip gazanan pulyňy toplap bolýar diýip ýaşlaryň biri gurrun berdi. Mektep okuwçylarynyň söýlerine görä olar günüň dowamında 14-16 sagat işlemäge mezbur bolýarlar. Türkmenabadyň kanun gowy jazalarynyň birindäki çeşme bolsa ýetkinjekleriň tomotku diýen jalyş mövzümünde işlemäge bir tarapdan gowy diýip pikir eder. Adatça Tomus kanikullarında güvmenci bolmanlığı sebeple daşar den tep yören yetkincekler köp bolýar olaryň arasında yığı-yığıdan çaqnaşyklar döreýär. Şol sebepden Tomusda polisiýada yetkincekler bilen işleýän bölüme gözegçiligi güýçlendirmek tapşyrylýar diýip polisiýa işgär aýtdy. Türkmenistanyň Zehmet kodeksine görä 18 ýaşdan kiçi ýaşly yetkincekleriň olaryň enatalarynyň ýa-da çağa howandarlyk edýän adamyň ruhsaty esasynda işlemäge haky bar. 16 we 18 ýaş aralygyndaky ýaşlar hepdeniň dowamında 36 sagat, 16 ýaş üçinli ýaşlar hepdere 24 sagat işläp bilýärler. Emma iş ýüzünde ýetkinjekler has köp işleýärler. Biz bilen hiç kim zähmet şertnamasyny baglaşmaýar. 14 we 16 sagat zähmet çekip ýadasak hem alazymyz ýok diýip lewaply ýetkinjek gurrun berdi. Polisiýadaky çeşme degişli daralaryň iş bericileriň ýetkinjekler bilen şertnama baglaşman işledilýänligine yeterlik üns berilmeýänligini bellýär. Bu ýetkinjekleriň aldawa düşen pursatlarynyň hem bolýanlygyny bellýär.
Degişli kanunyň barlygyny bilýän adam az. Wyzdansyz iş bericiler okuwçylary işledip pulyny hem bermeýärler. Hatda polisiýa ýüzlenen ýetkinjekler hem boldy. Emma polisiýa hem bu problema yeterlik üns bermeýär.
Dip polisiýadaky çeşme aýtdy. Lübap vilayatynyň baş bilim müdirliğindäki çeşme şol öňkü ýyllara teredende iş gözleýän ýetkinjekleriň sanynyň köpelmegini diňe bir maddi kynçylyklar we ýeter ýetmezçilik bilen baglaşdyrmaýar.
Ýaşlar üçin güýmenje ýok. Tiýatra gideýin diýsen, ýedili bir spektakl ýok. Medeniýet öýünde kinoteatrlarda görer ýaly film ýok. İnternet petikli. Her kıyaslarının vaktini kitapkanıda geçirerek gelmeyer. Ovada yaşayan okuçular günlük potrotta ya da mal bakmak bilen geçiriyerler. Okuçuların ağlavati kazanç etmek bilen gün geçiriyerler.
Deyip bilim işgari öz fikrini paylaştı.
Gepleyer Azatlyk radiosi. Öýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnäligi bilen men Ýogsun Anurwan. Türkmen häkimetleri ow huzurunda çüňlüsen el güýji meselesini düzgün bolmakda aýplanan raýatlaryň mejbur rahmetde ulanylmagy bilen çözmäge çalyşýar. Bu çykalga Ahal vilayetiniň Potrot meýdanlaryna dören otogçy ýetmezçiliginde hem syna gidilýär diýip Tewitde habar çemel habar berýär. İş görmedik. Az suwsuz işledilýän adamlara ekinni daýaladan potrotçylar, häkimetler ertir öz sagalary şeýle üne düşse näçekä diýip soraýarlar. Häzir hukuk goraýjy edaralaryň işgärler tarapyndan saklanan we dürli sebäpler ýa-da bahanalar esasynda 5-15 gije günlük tutsa edilýänler mejbur rahmetiň pidasy bolýar diýip bu ýagdaýlara şaýat bolan adamlaryň özleri ýa-da howsarlary azatlyga habar berýärler.
Çilim çekdi, natatdi, piyadalar üçin yuriti bellenen geçilgeden geçmedi diyen yali, ovnuk düzgün bozulmalarında saklanan ve bellenen muktardaki cerimeleri, tölep bilmedik adamlar, muht işçi güyüzü hükmünde ulanilyar.
Deyip, adatlığın çeşmesi aitti. Şeyle de, en çemeyil münnenon ispiritli içkileri içip kozalıklar tarafından arda verilen ve 90 günlük becerişe uğradılan adamların bu toparının hedir. İspiritli içkileri içmeyen hem olsalar, mut işçi gücü hükmününe ulanılmak ehtimarlığının köpölyenliği kavar veriliyor. Eğer adam koroksuz, ecil kozalıktan olsa, bu odal bir zaman 90 günlük becerişe uğradılan yönü hedir, içmeyen rayetin potrot yerlerine çekilip kovası meydanlarına otolçu edilmek tövekkollüğünü yokorlanırlar deyip ayrı-ayrılıkta kuruluşulan adımlar aydiyarlar.
Ömründe potrot meydanlarında islap görmedik. Dayhançılığı düyüpten bilmeyen adımları muğut isi güyüze edip ulanacak bolyarlar. Olordan dine ziyan geliyar.
Deyip adatlık gülen anonimlik şertinle kuruluşan potrotçu Dayhan aytti. Onun sözlerine göre işi Dayhan tapmayan potrotçular ilki vardı hukuk koruyucuların getiren adamlarını işletmeye radi oluyor. Sebebi olur kokusu meydanlarını mümkün olduğu tiz otodup son azot dökününü verip kokusu tizirek boyalar yali zerur olan becergi işlerini geçirmeli. Hukuk koruyucular her getiren adamlar için 50 manat pul alıyarlar ve bir neyse potrotçunun tasdiklamağına göre ol pulları öz aralarına paylaşıyarlar.
Menin 15 hektar potrot yerim var. O tokçu getirdik deyip her gün 70-80 adım getiriyarlar. Gel halatlarda gün ortan adım getirip bulara yarım salkının iş pulunu beray deyip 25 manat soruyarlar. Dayhan tapılmağın son başta radyolaşmaktan başka alacım bolmadı.
Deyip terennetçi Dayhan öz tecrübesini paylaştı. Potrotçunun tasdiklamağına göre hukuk koruyucu işgärler ona biz onların üstünü berk durup işleder. Senin berik öz potrotuna gelip üstlerinde duranın gerek değerli yerler ve getiren adamlarını urup güç var koyup payiş sözleri ulanıp işletmeye başlayarlar.
Men ilki ol tutuklara katı qiynandım. Hukuk koruyucular menin bolyan zatlara sayat bolmağımdan huvat yerlenip meni derev uğratmağın uğruna çıktılar. Sen arkayın başka işlerin bilen boluver, öylen salkında geley, deydiler. Men mallarıma aylanıp öylen geldim ve pullarını hesaplaştım.
Deyip potrotçu son oto görmedik adamların çapan kovoçalarını görüp has beter qiynananlığını gurrun verdi. Emma onun inni gelmeyen, bulur yali ömrünü iş görmedik adamları getirmeyen diymeğine karamazdan polis işgarları yok, bulur basım öğrenir. Hiç kim ecesinin içinde öğrenmedi yerler ve ertir yine gelir sip gidiyerler. Potrotçu adatlığı inni kovoçu meydanlarını zayileyen otokçulara pul verip koşması ziyanı varmalılık için görüşmeli olacaktığına itti. Adatlık Türkmenistan'ın ekin meydanlarına dören işi yetmezçilgi, hususan kasalot çöp basan kovuçu meydanlarındaki otokçu meselesi, sonki yıllarda güçlenen zahmet migrasyasının o huzuruna yetiriyen tesirleri vardı, bundan önkem havar veripti. Yönü ekin meydanlarına işi getirip kârenneçilerden pul alayan ve onların gelecekki hasılı yetken ziyan vardaki sözlerini dinlemeyen polis işgarları vardı ilkinci gede havar veriliyen.
Yürüyte geçilgeden geçmedik, çilim çeken,
Natatan adamlar nahar çörek bermeyen işledilyär. Men iki gezek ulu suw gutusunda suw eltip içirdim. Olaryň arasında ýaňy orta mektebi tamamlan çağalarym bar. Men ýurdumyzyň suwuna düşenini gaty gynanýaryn.
Dip potroçy ýolbaşçylaryň beýli işleriň edilmegine näme sebäpden ruhsat berýänligini düşünip bilmeýänligini aýtdy.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan Mardaqı in sonku ve tədə maglumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daqı sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosial ulgumunda gözlöw bölümünə Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize qoşulun.
Gepleýär Adatlık Radyosu. Mikrofonuňda Merdan Sariyev. Habarlar gündelig gepleşigimizi halkara temasy bilen dowam etdirýäris. Европа лидерлерінің Украинаның күн ортасындағы Одесса шәһәрінде кечірілген саммиті ығынанян вақты 11 июньне кечілген кезі Русияның дрон зарбалары себепле Харьков шәһәрінің ике тарабында азындан 3 адам өліп, 14 адам яраланды. Харьков шәһәрінің хәкімі Ихар Тереховың айтмағына өре, шәһәрі жеме 17 дрон білен хүзім еділіптір. Olar köp katly jaýlara, ýaşaýyş öýlerine, çağlar meýdançalaryna, kärhanalara we jemgyýetçilik uloglaryna zarba urdy. Terehowyň sözlerine görä, güýçli zarbalar sebäpli Slabitskiy etrafyndaky 5 katly ýaşaýyş saýynyň 15 öýünde ýangyn döräp, Asnavyanskiy etrafynda bolsa bir näçe ýaşaýyş saýyny ziýan ýetipdir. Kwartiralar ýanýar, üçökler weýran boldy, uloglar ýandy. Pinzereler döwüldi dip Terehow harawalaryň asagynda adamlaryň galan bolmagynyň mümkindigini hem bellidi. Biz berk durýarys, bir-birimize kömek edýäris. Elbetde biz aman galarys dip Terehow aýtdy. Harkiw Ukrainadyr, onu tindirmek mümkin däl dip häkim sözüne gysdy. Sewitin gubernatory Aleksey Nyakhubowyň maglumatyna görä, hüjümde ýüze çykan ýanygynda agyr ýanan 65 ýaşly adamyň helak bolmagy bilen ölenleriň sany 3-e ýetdi. Sinyakhubow Telegram kanalynda yaralananlaryň 9-sunyň sol sanda 2 ýaşly gyzyň we 15 ýaşly oglunyň hasahana ýerleşdirilendigini ma'lum etdi. Rusya atysyklary sert goýmazdan bet etmek barada çağırışlary reddedip, ýuwuzlygy soňlamak boýunça geçirilen kän öňe gidişlik gazanylmadyk gepleşiklere hem garamazdan Ukrainanyň çägine edýän hüjümlerini güýçlendirýär. Bu zarbalar Rusiýanyň çägindäki uzak aýrylygy uçan 10-ça bombalaýjy uçara zeper ýetiren dron hüjümlerine jogap hökmünde Moskwanyň Ukrainanyň şäherlerine garşy soňky günlerde geçiren ýeňgerimli zarbalarynyň dowamy boldy. Hepdeniň başynda adam pidaly howa darbalaryna sezibar bolan Odessa şäherinde günorta gündogur Ýewropanyň howpsuzlyk meselelerine bagyşlanan sammit geçirilýär. Bu sammiti Rumyniýa, Moldowa, Gretsiýa, Demirgazyk Makedoniýa, Horwatiýa we Serbiýa ýaly 12 Ýewropa ýurdunyň ýokary derejeli ýolbaşçylary gatnaşýarlar. Serbiýanyň 12 ýyldan bäri häkimet başyndaky prezidenti Aleksandr Vučićiň sammite gatnaşmagy Rusiýanyň 2020-nji ýylyň fevralynda Ukraina giň möçberli ursy başlaly bäri onuň Ukraina edýän ilkinji sapary boldy. Moskwanyň ýaran hökümünde görülýän Belgrad Russiýa garşy halkara sanksiýalara goşulmakdan ýüze urýar. Emma Ýewropa integrasiýasyny maksat edinýän Serbiýa Ukrainadaky ursy ýazgyrdy we ýurdun territorial bütünligini goldaýandygyny ma'lum etdi. Sol bir wagtda Washingtonda Amerikanyň gorunmak sekretary Pete Hegseth Birleşen Ştatlaryň 2026-njy ýyl üçin büdjetinde Ukraina berilýän harby kömegiň azaldyljakdygyny ma'lum etdi. Bu administrasiýa konflikti düýbünden başgaça garaýar dip Hegseth 10-njy iýunda Kongress komitetiniň öňünde çykyş etdi. Biz gepleşikler arkalı kazanılan parağı tüzüldürün, tarapların içinin hem bəhvidine ve yurdumuzun bəhvidlerine layık geliyendigine ınan yarıs deyip olunuqtadı. Ukrayna'nın Dasarişler Ministerliğinin metbuat vekili Georgi Tihi mundanın verin beyanatında Birleşen Ştatların harbi kömeginin Ukrayna gelmeginin dovam ediyendigini ve Ukrayn diplomatlarının onun dovam etmeyi üçün iş alıp bariyandıklarını aytdı.
Bu
Gepleyer Adatlyk Radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Rus goşunlary 2022-nji ýylyň may aýynda weýran bolan Mariupol şäherinde Ukraina garşylygynyň soňky binýadyny gawandy. Igor Titovskiy maşgalasyny iňerwet ýagdaýa taýýarlady we duýgulu telefon gepleşiginde özüniň zaýlanyş çäresine degişli görkezme berdi. Aljaramağa zerurluğun yokluğunu aittim. Bedenimi alda zayla deyip, şol vaxtki ulu leytenant ve hedirki vaxtki kapitan Titovski öz ecesine aydanlarını adatlık radiosuna gurrun verdi. Eceme bunu eşitmek ağır dey, yönü başka hiç kili çıkalga yoktu deyip Titovski belledi. Haklak taydan qalın sövüşücülürün hemmesi diyen yali, bizim diri qalmacaktığımıza düşün yerdi deyip Titovski, bunun dine haçan bolcaktığı soğuruqdu deydi. Emacınazı meselesi sona qaldı. Onun ecesi bilen telefon gepleşiğinden kən вақт кечменке Азовсталь полот заводында отыран Титовски ва белеки украиналар уларын көпөсе Азов бригадасынын агдаларды Киевин буйругу менен етер düşмөгө боюн эгмел болдулар. Бу жерде Орсиядан Украина кошун салмагынын 3-жу айында бир вақтлар гүлләп өтөн шаары доолай басып алмагына себеп болду. 86 күнүнө Азовсталда кечирен Титовски үчүн агыр тыйнаклар шонда башланыпты. Ол ва етер чалшыгында бошодулган белеки тутсаклар 846 günlep baştan geçiren yetirlikte ağır yencilmelere, elektrik toğu bilen qiynamalara, aşlığa ve beylikı zorluklara tedivar boldular. Ol 2024-nji ýylyň sentýabr aýynda Belarusdan avtobuslu Ukrainanyň terhedine getirilende agramy bar ýogy 50 kilogramy ýetýärdi. Mariupolda yetir alınan Titovski ve Azov brigadasynyň beylik agdalary Orsiýadan uzak wagtla basyp alan Donetsk tebitiniň bir bölegindäki Alenivkadaky türmäge edilipdi. Ol yerde söwüşdäki iň ganly wakalardan biri hasaplanan 2022-nji ýylyň 28-nji we 29-njy iýul aralygynda adından 50 tutsagy öldüren güýçli partlamada halat boldy. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelensky şol partlamany bilkaslein edilen rus söwüş jinayaty diýip atlandyrdy. Birleşen Milletler guramasy Orsiýanyň derine işlerine päsgelçilik döretmegi, fiziki subutnamalary zaýalap Birleşen Milletler guramasynyň gözekçilerini partlamanyň bolan ýerine salmakdan ýüz öwürmegi sebäpli Yanvarda haqiqatan iqlima qoyunçi işlerini bes etmeli olubdi. Titovski üçin sütömlörün və zulumun in ervetləri son başlandı. Ol Alenivkadaki partlamalarda diri qalan beylika adamlar bilen bilelikdə Orsiyatın serhetten uzak olmadık tagandır ok türmesine iyi verildi və destinə rehimsiz zorluklar bilen yüz vöz oldu. Eğer bunu şeyle atlandırıp bolyan olsa bizi ilginç gençtirir, deyip Titovski sütömün ayılganışlığını suratlandırma üçin söz tapmağın qiyindığını belledi. 20 yaşındaki doğumlu ve güçlü yiğitler vardı. Yöne hatta olur hem huşunu yitiriyerdiler. Bizi şeyle vırgatı gençtiler deyip Titovski gurrun verdi. Son Titovski Orsiyatın Kamışın şehirindeki has ilhenç şertli türmeyi verildi ve federal hopsalı kulluğunun işarlarının elektrik toğu bilen qiynamalarına sedevar bolanduğunu gurrun verdi. Bu tiyazı bir dozaq deyse ve olur şoker ulanmağı katı qov görerdiler deyip Titovski beyle zada men ilkinci edek duş geldim dedi. Federal hopsalı kulluğunun işar ler meni kunlap elektrik toğı bilen soroq etdiler. Olar kellämi xalta giydirdiler. Ellerimi arkamdan dangdılar we meni yere okladılar. İkisi meniň üstümde oturdular we tok ulandılar dip Igor Titovski ýatlaýar. Titovskiniň adaty agramy 70 kilogramdy. Ol Kamyşyn türmesinde tutsaklara günde 3 hedek 150 gram kaşa berilendigini, ula adam üçin munyň gaty ad bolandygyny ýatlady. Mundan başqa da yetirler çalt iymäge mezur edilipdir. Titovski kimdir biri naharını tiz iyip utarmasa yetirlerin ählisine indiki naharını azaltmak bilen ceza berilendigini gurrun verdi. Bu ağır şertler dine türme resmi bir komissiya gelende ya da bir gedek kızıl haç kuramasının ökülerinin sapar vaxtında ütküdülüptir. Şonda tutsaklara göz üçin kevr zatlar berilipdir yöne onları ulanmak qadağın edilipdir. 2024-nji ýylyň sentýabr ayında Titovski yene Belgrada göçürüldi ve Beylikki tutsaklar bilen bilelikte garawullaryň özlerini mulaqatly alıp barışına ve kameralardaki arasa düşökleri görüp gen galdy. Erden bizi çıkardılar ve Rus yöreti güçlerinin ofiseri yiğitler öye varyarsanız maşgalalarınıza salamaydın deydi. Yönü Titovski şeyle sözleri bir türmeden başka türmeye göçürülende ön hem eşitipti ve şu tapar hem qovuluğa qarışmandı. Olduğuna Ukrayna'nın serhedine alıp bariyan rayet avtobusuna mündürülende onda yurduna varyanlığı varada umit dörödi.
Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlüğü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Habar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomusucu bulmağı, kulduğusu bulmağı hemmeleri çağırıyoruz.
Hormatlı radyo dinleyicileri, şunun bilen xabarlar gündeligimizin şuunki sanını geçirip kotaryarız.